Euskal Herrian saioan jarraitzen dugu zenbat emozio ez dugu ukatuko, bagertuko lagun asko ere baditugulako, eman berri diren hainbat erabakiren inguruan, baina bestelako kontuei erreparatu behar diegu segidan, eta musika honekin egiten dugun bezala azoketara sartu irtena egingo dugu eta bertako eta garaiko produktuei begira jarriko gara eta horretarako aholkuak ematen dizkiguna hemen ostegunero Lierni Elortza. Eguerdion edo egun hon Lierni.
Baita zueri ere.
Zer moduz gara?
Ondo, olako eguraldiarekin primeran atzo ere olakoan nahiko genukela eta ez genuela izan, baino tira, dagoenarekin egin behar.
Hori da, eta mendik aurrera ere izango ditugu egun ederrak eta dotoreak, eta horren erakusgarri, lehen aipamena egitearen, bueno, hartzen gehiena dagoeneko eraman dituzela goiko larretara ardiak eguraldi onarekin batera.
Bai, hori da, eta hemen astero, edo iaia bentsat astero, aipatu ohi dugun produktu bat aipatzeari ia utzi egingo diogula, uda parte hontan, izan ere, arkume sorkuntza haundiena izan, atenden negu eta parte hori negu eta udaberria hasiera hori atzean gelditzen ari da eta hartzantza lanak ere aldatu egiten dira garoi hontan eta horrek isla izaten du merkatuan ere naiz eta behin baina goiagotan esan dugun baita saio honetan ere egungo hartzantzaren funtzionatzeko modua aldatu egin da eta ez da lehen bezain lotua herri-herriko azokekin ezta salmenta modua ere aldatu egin delako. Baina atzo justu zuzenean ohar bat bildua zen arkumen salmentaren berri ematen duen oharrean eta hori ordizin nolabait agiri ofizial moduan jaso izaten da eta han jarria zen Tolosatik jasotako oharra ez da iraila arte ez dutela asteazkenetan arkumerik hilko Tolosako iltegiari dagokion oharra zen eta beraz ordiziko zerbitzu hau ere ordurarte eten da geldituko dela. Beraz, horixe, guain goza dezatela udaz, ardie bakarrik baita hartzainek ere, iaia oporralditzat hartzen dute garai hau, naiz eta goien ere basekulako lana izaten duten, baino goiko larreak nola bizi dituzten ze ilusioz eta ze postasunez esango nuke, lanak lan, benetan miresgarria da bai.
Bagoiko larreetan hemendik aurrera ardiak eta hartzainak, baina pixka bat bera etorrita eta barazki begira ere jarriko gara esango dugu udaberriko produktu berrien Maria jarraitzen duela nola ez eta aire libreko gero eta barazki gehiago baita ere.
Hori da, antzematen da gure aldiak beti ere ez badugun nahi aina laguntzen hala ere naturaren indarra hor dela eta atzo ere ikusi genitun aire libreko lehen kuia txoak edo kalabazinak esan da ere guk ulertuko genuke edo kurjeta txoak ere bai, ez da, hemen askotan erabiltzen den bezala. Bueno, tira, ala ere, gureari eutxiko dioguta kuiatxo hauek lehenengoak ja aire librekoak salgai ziren 0, euro erdi bat eta euro artean, eta baita babatxikia ere, babatxikia freskoa jateko alako oiturarik ez dela ere esango nuke ja lehortua, babarruna ja noi dugun bezala ese, fruitu hori lehortzen denean, hori nahiko arrunta edo da, garai batean gehiago, orain baino astero eros genezake babatxikia, bai txuria, bai beltza gure azoketan eta zerresanik ez ordizian bereziki ez da, baino leka eta guzti eta freskoa txikian ez da ez ainoikoa, eta atzo justu aramatik ekarritako kilo mordoxka baziren salgai, 3 euroan kiloa, eta horixe, hain freskoa denez, kasu hontan ez da bakarrik barruko ale hori, barruko bihi hori jaten, baizik eta lekata guzti oso jakiko xoak prestatzeko aukera ematen du barazki honek.
Bai, eta
barazki edo lekari edo ez dakit nola deitu beharko genioken, baina bueno, guantxe behintzat lekata guzti eta berdeta guzti jaten denez batira, propietate oraindik ere gehiago.
Guztiak barne bilduta esango dugu, esaten zenuen akaso bertan ez dagoela gaur egun hainbesteko ohitura babatxikiai freskoa jateko, baina kanpoan esango dugu preziatua eta batipat Madrilgo jatetxetatik ere eskaria handitzen ari dela.
Bai, hori da, ez da batzutan olako, arridurazko kontuak esaten dizkigute eta bezero batek esaten zuen bere ilarraren eta justu guantxe hasi berri dun babatxikiaren, kilo gehienak azokaz azoka biltzen ibiltzeaz aparte, ba, Beasain da ordizita egiten dituelako inguruenekoak behintzat, baino Madrilgo jatetxe batetik behintzat sekulako eskaria izaten duela, eta ba, bere ekoizpena ere, ba, tira, horren arabera egiten duela, eta esaten, baino gehiago ezin diot saldu, ez dut, eta hori berak badaki, baino justu hori nahi du, eh? Ekoizle txiki batek eta ba, albezain mimo haundiz ekoiztutako barazki hori da jatetxe honek eta sukaldari horrek miatzen duena, eta ala, ba, ondor hori da, ez da, Aramako produktuak ditu, fresko-freskoak, baino, ba, ornitu dezakena ornitzen duela, baino, bueno, bi aldeak hortan jakitun direnez, esango nuke oso akordio orekatutara iristen direla, eta, bueno, ba, oreka ere, bakoitzek ahalen arabera eta nahien arabera biak bi aldetatik ondo lotuak daude momentuan.
Bueno, hortxe, Aramako Patxi Arizmendi gustora, ba, Madrilgo eskari horrekin esango dugu. Bueno, errez eta proposamen desberdin bat, baina gehiago ere jaso duzula azokan hori ere esan bar da, eta lehen kuixeta edo kuiatxo edo kalabazina aipatu duzu, eta bueno, hain zuzen kalabazin txikiak esfaltazuz, ba, eskalfatuz, esango dugu, ezin goxoagoa geratzen direla, hori ere, proposamen hori ere egin dizula Edurne Baliarrengoak.
Hori da, bai, justu hori askotan esaten duguna, ez da, merkatuan bakarrik salerosketara ezin duzula mugatu, eta belarriak zabazabalik eraman ezkero, ba, gauza asko zenteratzen zara, eta justu, ba, hau ere sukaldari batek esan omen zion, eta bueno, badakigu kuiatxo hauek modu ezberdinetara aukera handia ematen dutela sukaldean hau edo bestea prestatzeko, baino eskalfatua justu ba ez genuen orain arte entzun, orain froga egitea dagokigu, gure baratzetan oraindik ere ez dira hasi gehienon baratzetan, baino Edurnek zituen hauek bai aire libreko direla, oain esan behar da aintzindari askotan dela, emakume hau, izan ere, ba, horixe oso erne ibiltzen da noiz aldatu dezaken zer, ba, lehen bailen izateko. Eta gainera gustatzen zaio ere hasi berriekin eta alako froga diferenteak egitea, eta oso salmai ederrak izaten ditu.
Bueno, ba hortxe tentazio ere jarri diguzuia, eta bueno, gosea somatzen ere hasia gara, gustora frogatuko genuke, baina bueno, agurtzeko Lierni, Lore eta Landarei ere aipamena egingo diegu. Bueno, oraindik eguzki falta somatzen da, eta bueno, akaso aniztasuna mendik aurrera gehiago ikusiko da. Momentuz Lore moztuen artean esango dugu laranja koloreko, bueno, lehenengo lilium sortak eraman dituztela azokara.
Hori da, atzo hau ziren ikusgarriak momentu hontan, eta 4 euroan sorta salgai, baino gero ikusgarriak daudena balore postuak eta landare postuak, eta hoiek bereziki bai behar dutela egunean bertan ere, alegia azoka egunean bertan ere eguraldi ona. Bai, gero etxera eta bezero frango joaten dira, eta zuzenean landareak edo loreak saltzen dituzteneko tokietara, baino azokak bizia izango badu eta ara joatearen arrazoia, ba, salmen tak dira nagusiki, ez bakarri, baina bai nagusiki, eta eguraldiak izugarrizko eragina du, eta azken bi asteazken hauek, ba, bai, tristean txekoak tokatzen ari zaizkigu, nahiz eta biharamona, gaurko kasuan, baita joan zen asteko kasuan ere, ba, zoragarria izan, baina egunak berak laguntzen ez badu, jendea ez da hain erakarria sentitzen, ba, olako gauzak erosteko, gero lanak ezpaidaki eta juz egiteko aukerarik izango te duen edo ez.
Bueno, ba, hortxe, ia asteazkenetan, urrengo asteazkenean gaurko giroa tokatzen den, eta guztia gustora geratzen diren Ordiziko azokan. Udagiroko ostegun honetan agurtuko zaitugu, datorren ostegunen arte, Lierni Elortza, eskerrik asko gurean izateagatik.
Bai, zuen arte eta aste bete barru, ia berriz ere elkarrekin egoten garen, aio.
Ondo pasa.